Venres, 16 de febreiro do 2024. Aquí xogamos todas. Terceiro posto no certame Quero Cantar 2023. O alumnado de guitarra de extraescolares quere presentarvos a canción Aquí xogamos todas. A canción fixerona na clase de extraescolares, elexindo o alumnado o tema que querían tratar. A inclusión no patio do cole, o xogo conxunto, acadou o terceiro posto no certame Quero Cantar 2023, que organiza a Deputación da Coruña, para o que foron actuar ao Teatro Colón da Coruña. De premio levaron 500 euros en material musical e a grabación da canción nun estudio profesional. Estudios Disque Sí, Oza dos Ríos, A Coruña. Guitarristas de Barouta: Iza, Manuel, Jairo, Lía, Nuria e Aitana. Grazas ao profe de guitarra, Miguel, polo traballo que fai para ensinarnos. Referencias deste artigo: Gala Quero Cantar 2023.